Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша свобода. Я Ірина Штогрін, вітаю вас. Тема нашої розмови – хто і коли може розпустити недієздатний парламент? Або які законні шляхи подолання кризи у владі? Наш гість сьогодні – це Олександр Лавринович, перший заступник голови Верховної Ради України і колишній міністр юстиції. Вже зараз ви можете до нас телефонувати 490-2905, код Києва 8044 і ставити свої запитання. Вітаємо вас у нашій студії.
Доброго дня.
Олександр Володимирович, знаєте, фахівців завжди цінують у всьому світі. На українських фахівців впливає дуже багато чинників, і подеколи, мені здається, вони відступають від своїх професійних норм. Але що стосується вас конкретно, то вас вважають одним із найкращих правників України. Скажіть, будь ласка, з загальної точки зору, така ситуація, коли парламент впродовж довгого періоду демонструє нездатність знайти компроміс, вона може скласти загрозу взагалі для ідеї парламентаризму як такої?
Для ідеї парламентаризму, думаю, що ні.
В Україні?
Думаю, що ні. І в Україні в тому числі не може бути загрози через це. В різних країнах в різний час виникають подібні ситуації. В Україні, на превеликий жаль, вони стали дуже частими. І такий метод боротьби меншості за права громадян України, які порушуються, не виконуючи приписи законів України з боку більшості парламенту і уряду, яка не сформована, це один з методів такої боротьби. Але ми є, до речі, свідками того, що у світі не було зафіксовано ніде, коли у нас блокада парламенту здійснювалася представниками парламентської більшості. Якщо ви забули, це було минулого року, не так давно.
Тому у нас дві потужні сили, всі їх знають, і вони просто періодично міняються місцями, в залежності від того, які завдання стоять.
Це ви на дуже коротку відстань подивились назад. Тобто, якщо подивитись на всі 18 років, то я можу вам назвати, що, в принципі, не існує жодної сили, яка б цим не займалася. Але в різний історичний час.
Але, знаєте, ще чіткіше поставлю запитання. Ви не можете не знати про те, що дуже багато думок таких зараз у суспільстві існує, що якщо парламент такий є, і він не може працювати, і він нічого не робить, як то кажуть, то він такий непотрібний. І тим самим виростає оця відома фраза, яка анархія породжує що? Диктатуру, не дай Бог. І от ці побоювання, наскільки ви можете зараз їх заперечувати? Чи можемо ми зараз говорити про те, що така недієздатність парламенту на руку так званій сильній руці? Оці можливості, якісь силі певні, або, можливо, особистості, взяти владу в такому розмірі, в якій для демократичної країни є неприйнятним абсолютно.
Ви знаєте, на настрої, на думки не можна впливати.
Ви зараз це робите.
Тому що це те, що формується під впливом різних чинників індивідуально для кожної людини. Я маю на увазі впливати в плані прийняття рішень обов'язкових до виконання. В Україні насправді ситуація є дуже такою кризовою в плані управління в державі взагалі. І до тих чинників змагань, про які я говорив, додалася загальна ситуація з системою управління, з правом державних органів, які після 2005 року і зміни, які були внесені до нашого основного закону, створили передумови для того, щоб влада могла бути паралізована. Якщо говорити зараз, що кілька тижнів існує проблема з проведенням пленарних засідань, це погано. Але якщо подивитись на 2007 рік, якщо ви забули, я вам нагадаю,
там було ще
протягом цілого року проти існування парламенту боролися дві політичні сили на чолі з президентом України. При цьому трощили все, що можна. І норми Конституції, норми законів, і правові інститути, і Конституційний суд, і прокуратуру, і Вищу Раду юстиції. Все, що могло заважати, все паралізувалось або просто фізично виводилось з ладу. Тому те, що зараз відбувається, це на тому, ти можеш сказати, легкі ексцеси демократії в Україні.
Тобто ви вважаєте, що те, що зараз, не може стати останньою краплею, яка, не дай Бог, переведе нас у якусь іншу іпостась. Але коли ми запрошуємо когось з секретаріату президента, то вони кажуть все те саме, тільки навпаки, в інший бік.
Ну, існують же ж факти, існують очі. Якщо очі є, ну, я можу,
розум.
Да, я можу сказати, що на вас надіти навушники, ви будете це заперечувати?
На вас так само.
Так, так бачите, а якщо сказати, що цей папір чорний, і будуть приходити казати, що він чорний, ну, я думаю, що тоді, очевидно, у людей також є очі і є вуха. Вони можуть бачити, чути і можуть читати.
Кваліфіковані правники можуть довести будь-кому що завгодно. Це не я сказала цю фразу.
Не от, правда. Але, вони можуть довести правду і можуть захистити права обвинувачуваного. Але зробити з чорного біле вони не можуть.
Якщо ви маєте іншу думку або поділяєте думку нашого гостя, телефонуйте зараз 490-29-05, код Києва 8044. А ми тепер від жартів перейдемо до серйозних речей. Отже, зараз президент не може розпустити парламент.
Ну, розпустити він не може взагалі ніколи. Мова йде про те, що президент України наділений зараз правом дострокового припинення повноважень Верховної Ради України.
Але в цей час він вже навіть і таке право для нього вже закрите.
Втрачено, тому що вже немає 6 місяців, протягом яких забороняється вчиняти такі дії до закінчення строку його повноважень.
Президент закликає парламент до саморозпуску. Це неможливо, ви вважаєте, чи все-таки парламент може розглянути таку можливість? Може це комусь вигідно?
Конституція не передбачає такої можливості, щоб парламент ухвалив таке рішення. А що стосується президента, якщо він протягом року не міг скористатися своїм правом чи не хотів, коли в нього воно було конституційне право, тому що у нас не існує вже такий час юридично оформленої коаліції в парламенті, то очевидно він йому краще зараз просто вже складати свої враження про цей період його роботи з тим, щоб колись в Україні вчились, як не треба було бути президентом України.
Ой, я думаю, що так само є дуже багато різних думок з цього приводу, але ми повертаємося до фактів сьогоднішнього дня. Сьогодні, нарешті, Україна має закон про вибори, так? Тому що він, згідно усіх норм нашого законодавства, сьогодні опублікований у парламентській газеті, хоча президент його двічі відсилав назад до парламенту, парламент подолав президентське вето і потім вже без підпису президента цей закон за підписом голови Верховної Ради Володимира Литвина ось набув своєї чинності. Наскільки те, що там немає підписа президента, не формально, а взагалі в цілому, є небезпечним для самого виборчого процесу?
Це жодним чином не впливає на виборчий процес, але я навіть не говорив, що сьогоднішнього дня є закон. Закон у нас був.
З'явили, 24 липня.
З'явились зміни, які тепер створять нові можливості для протидії тим бажаючим, хто хотів зірвати вибори України або хотів вплинути на волевиявлення громадян або змінити це волевиявлення.
Зараз ми конкретно про ці положення поговоримо, але нагадаємо про наш сайт.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. І наш гість Олександр Лавринович, перший заступник голови Верховної Ради України і колишній міністр юстиції. Ми говоримо про законні шляхи подолання кризи у владі. Є закон, закон про вибори. Сьогодні він опублікований. Секретаріат президента і сам президент вважає цей закон таким, який порушує основні конституційні права людей. І називаються певні положення. Я думаю, що ви краще знаєте про це, ніж я, пане Лавринович. Ось що стосується, скажімо, списків виборців. От, кого тут проблема? Тому що одні кажуть, парламент не зробив всього, чого треба, інші кажуть, ЦВК не зробили, органи місцевої влади не зробили. І що ми будемо мати на виборчих дільницях, коли прийдемо громадяни, щоб проголосувати за того кандидата, за якого хочемо?
Я думаю, що тут не треба робити такий довгий перелік, тому що по факту ми маємо ситуацію, коли на сьогоднішній день побажання того, щоб ми мали єдиний список виборців України в комп'ютерному вигляді, який б забезпечував чіткість складання списку на кожній дільниці, це бажання, яке не реалізовано, на жаль. І, можливо, когось засмутило те, що прийняті норми, які передбачають тепер обов'язкове уточнення первинних даних цього реєстру всіма державними органами, які ведуть відповідний облік, тобто тих, хто помирає, тих, хто народжується, тих, хто потрапляє в місця позбавлення волі, хто потрапляє на військову службу. Тут передбачені обов'язкові уточнення, і ви ж розумієте, що це значно зменшує можливості неякісного списку. А ця норма викликає заперечення. Очевидно, було дуже велике бажання, щоб, коли ви прийдете на виборчу дільницю, ви побачили, що там немає не тільки вас, а взагалі немає там ваших будинків, вулиць, і що постане питання, як же проводити вибори, якщо, в принципі, країна не готова до того, щоб забезпечити волевиявлення громадян. Ці бажання вже перекреслені.
А відкріпні посвідчення?
Відкріпні посвідчення, як ви пам'ятаєте, використовувалися в Україні в кількох виборчих кампаніях і були предметом, найпершим предметом, найжорсткішої критики, оскільки...
Ми пам'ятаємо Верховний суд.
Справедливо це визнавалося як найбільш вразливий момент для того, щоб можна було, скажімо так, коригувати волевиявлення громадян. Тому ця норма забрана із цього закону, щоб не було навіть спокуси кому-небудь думати використовувати ці технології. Якщо тепер ті, хто дуже наполегливо критикували наявність цього положення, хочуть його повернути, ну, я думаю, відповідь відразу зрозуміла, для чого.
Що стосується ускладненої процедури оскарження результатів виборів? Основний пункт, як кажуть експерти, ускладненої. А вона залишилася якою?
Такою, як і була. Жодних змін.
А вважається, що тепер не буде можливості, скажімо, якщо у певний час, дуже швидко, опротестувати результати виборів, якщо будуть знайдені для нього, для цього підстави?
Ви знаєте, зміни не тільки часові межі. Те, що є предметом доцільності, а в жодному разі не конституційності. Якщо в чинному 2004 року законі передбачалося 5 днів для прийняття рішення судом відповідно до скарги, яка може до нього надійти. Зараз передбачено 2 дні.
І я думаю, що... 2 дні неможливо. Правники, мабуть, таких немає.
Ви вважаєте, що неможливо. Але задайте тоді той самий 2004.
Я вас запитую.
2004 рік, я вас питаю, якщо ви пам'ятаєте, скільки днів знадобилося суду? А так, я вам відповів, 2 дні їм знадобилося.
Ага.
Тобто... Для того, що в тій складній ситуації проаналізувати всі факти, всі документи і ухвалити рішення.
При бажанні ви вважаєте це можливо? Ми маємо телефонний дзвінок з вашого дозволу. Алло?
Так.
Ви в ефірі.
Я хочу задати вопрос тому пану Лавриновичу. Этому.
Я не розумію, чому ви повторюєте, але, будь ласка, коректно ставте своє запитання.
Ага, пожалуйста. Почему же он сейчас блокирует со своими, понимаете, людьми Верховную Раду, когда невозможно повысить пенсию? Я пенсионерка, нету 700 гривен, но я понимаю, что нельзя сейчас, потому что криза, нельзя.
Дякуємо
вам. А это у них перед выбором моя компания.
Дякую вам за запитання, дякуємо.
Ну що ж, я можу вас привітати, якщо ви задоволені своєю пенсією і розумієте, що ви маєте потерпіти, щоб ті кошти, які знаходяться на урядових рахунках, використовувались для виборчої кампанії прем'єр-міністра, ви, значить, справжній патріот чинного уряду.
Оскільки...
Я з цим вас можу привітати і сказати іншим пенсіонерам, що в Україні існує закон, який передбачає обов'язковість для Кабінету міністрів перегляду розміру пенсій, мінімальних соціальних виплат відповідно до зміни вартості споживчого кошика. І ці дані уряд публікує щоквартально. І він зобов'язаний виконувати ці вимоги закону. Він їх не виконує. А ми намагаємось і будемо примушувати уряд виконати ці вимоги, і щоб ті, кому не вистачає 700 гривень, не терпіли, щоб їхні кошти, які мають їм належати, використовувались у виборчих цілях.
Це, правда, тема іншої програми, але дуже коротке запитання, коротка відповідь. Ви таки вважаєте, що в уряду є гроші на те, щоб підняти соціальні стандарти?
Знаєте, я вам тоді хочу сказати таким чином. У нас на сьогоднішній день передбачено 31 мільярд бюджетного дефіциту. У нас отримано тільки кредитних ресурсів понад 80 мільярдів. У нас інфляційні доходи, оскільки коли йде інфляція, збільшується і гривнева маса надходження. Вони значно перекривають ті цифри, які необхідні для виплат найбільш уразливим верствам населення. Це набагато менше, ніж потрібно на проведення парадів, фестивалів і феєрверків. Набагато менше.
У нас паради, фестивалі і феєрверки завжди і усіма проводилися. Ви це краще мене знаєте. Наступне запитання стосується ось такої норми. Багато хто каже, що може виникнути така ситуація. Чи ви вважаєте, що за цієї вже діючого закону вона неможлива, коли, скажімо, один президент уже втратить свої повноваження, а другий ще не буде обраний?
Ні, такого не буде ніколи, оскільки новообраний президент набуває повноважень після складання присяги і в той момент втрачає повноваження той, хто був перед цим. Скільки Віктор Андрійович думав, що він може 2007 року поховати в принципі парламент в Україні, що він не може мати права працювати. Принцип безперервності влади записаний не тільки в підручниках, а й в українській конституції. І тому і уряд будь-який працює до того моменту, поки не сформований інший. І президент працює до того моменту, поки новообраний не вступить на посаду.
Тобто такої колізії у нас не буде. Я вам дякую за цей оптимістичний прогноз. А наступний, не знаю, наскільки він буде оптимістичний, вже прозвучали звинувачення з обох сторін. Скажімо, учора партію регіонів звинуватили у тому, що вона блокує засідання парламенту задля того, щоб створити умови для того, щоб парламент розпустити зразу після парламентських виборів. Сьогодні ваші однопартійці відкинули, верніше, колеги ваші по фракції відкинули ці звинувачення і кажуть, що навпаки, самі б'ють зацікавлені в тому, щоб розпустити парламент одразу після того, як будуть вже оголошені результати президентських виборів. Що з цими прогнозами? Що нам очікувати?
З правової точки зору, я вже вам казав, що це неможливо. Ніякі дострокові припинення неможливі. Вони стануть можливі тільки після того, як коли складе присягу новообраний президент України. У нього такі підстави вже з'являться. Тобто підстави існують, з'являться у нього право щодо цього. Чи буде це зроблено, це буде завжди від того, чи після виборів наявні політичні сили в парламенті зможуть утворити працюючу коаліцію чи ні. Якщо утвориться працююча коаліція, ніякого дострокового припинення не буде. Якщо цього не станеться, тоді я впевнений в тому, що новообраний президент скористається своїм правом для дострокового припинення повноважень парламенту.
Тоді виходить, що ці підстави є майже однаковою мірою в обох кандидатів у президенти. І у пана Януковича, і у пані Тимошенко.
Ну, не обмежуйте всіх решта, я думаю, їх буде багато. Тобто, ясно, що два реальних, але інші
якщо
теж кандидати.
Якщо вони знайдуть 2,5 мільйони.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. І наш гість Олександр Лавринович, перший заступник голови Верховної Ради. Свої запитання йому ви можете вже зараз поставити за телефоном 490-2905, код Києва 8044. 490-2905. Багато хто каже, в тому числі і секретаріат президента, що безпідставно підвищили суму, яку необхідно зібрати тому, хто хоче бути кандидатом у президенти. 2,5 мільйони, мовляв, дуже багато. Ваша позиція?
Моя позиція така, що потрібно серйозно ставитись до питань обрання президента України і не влаштовувати такі кампанії, в яких беруть участь кілька кандидатів і кілька десятків їх асистентів. І ця наявність необхідна для того, щоб впливати на перебіг кампанії. Я думаю, що немає в Україні жодної людини, яка б сумнівалася в тому, що та особа, яка реально претендує і може бути обрана президентом України, що для неї проблема буде в тому, щоб ті, хто її підтримують, могли внести 2,5 мільйони гривень за став. Ну, витрачається на виборчій кампанії, вам як журналісту відомо, в сотні разів більше тими кандидатами, які реально конкурують. В тому числі і на своїх асистентів, які беруть участь в цих кампаніях.
Дізнаємося зараз, що думає наш слухач. Алло, ви в ефірі? Да-да. Так, слухаємо, представтеся.
Я Лавроненко з Києва.
Дуже приємно, ваше запитання.
Хочу задати питання Лавриновичу.
Будь ласка. Олександр Володимирович, слухаю вас.
Так він же там відповідає по радіо.
Ну, так ставте своє запитання, будь ласка.
Товариш Лавринович, таке запитання. Ось шукають гроші на підвищення пенсії і прожиткового мінімуму. В 2004 році був референдум. Народ проголосував за те, що було 300 депутатів, а не 450. 150 депутатів зарплата, ось вам якась доля буде грошей на те, щоб повисити те, що ви хочете. І чому ви не хочете підвищити акцизи на табачні вироби і на горілчані? Тому що в Верховній Раді сидять керуючи цим. Це можна безболезненно, я перейду на російську мову, безболезненно підвисити ставки і
дякую,
на ці деньги.
Дякую, ми зрозуміли запитання.
Що стосується референдуму, це не 2004, трошки раніше, це був 2000 рік, і я особисто не бачу жодної проблеми з тим, щоб було не 450, а 300, або навіть 100 депутатів, це питання доцільності. Хоча я думаю, що ви можете взяти заробітну плату за рік депутата, помножити її, наприклад, на 200 депутатів, а потім розділити на 10 мільйонів, і ви з сумою побачите, що це буде рівнятися десятим долям копійки для пенсіонера. Я не думаю, що це те джерело, яке можна розглядати як джерело для вирішення цього питання. Це швидше можна розглядати як інструмент, можливо, підвищення якості депутатської роботи, а джерелом економії фінансових ресурсів для країни і для багатьох мільйонів пенсіонерів в Україні це не може бути. Що стосується акцизів, я можу сказати, що ми проголосували сумлінно за підвищення акцизів на тютюн і на алкоголь. Минулого року ці акцизи підвищені, і ми маємо зараз результат надходжень до бюджету. З цього питання я тут не бачу жодної проблеми. Якщо зараз їх потрібно буде переглядати ще раз, це буде предметом вивчення також, до якої міри це можна робити, з тим, щоб сприяти наповненню бюджету і водночас не сприяти там тінізації чи інших негативних ефектів, які можуть бути. Ми це вже мали в Україні, коли ми ухвалювали подібні рішення, потім їх скасовували, тому що замість збільшення надходження отримували їх зменшення. В українській історії це вже було.
Повернемося до, власне, до парламенту і до наступних виборів. Якщо хтось із основних наших претендентів, не будемо їх називати, стане президентом цієї країни, за ним велика...
Чому, якщо хто
стане, так? Так. От, я маю на увазі, от він стає президентом, за ним велика частина виборців, і що тоді має відбутися між тими, хто, можливо, другий йшов або третій йшов, і з тими, хто складає основні парламентські сили, а це те саме, ті самі сили, які підтримують основних кандидатів у президенти, як можуть ці сили домовитися, щоб питання розпуску парламенту не було на порядку денному? Яким шляхом це може відбуватися? Це кулуарні розмови. А ви вже сказали, що от ми розмовляли, ми не хотіли йти перед камери. От ми хотіли поговорити.
Це знову переклад з української на українську.
Давайте
я без перекладу скажу так, так, як по суті є. Будь-яка людина, чим би вона не займалася, вона має офіційну частину своєї роботи і час, коли вона готується до цієї офіційної частини роботи. Якщо ви взагалі не готуєтесь, якщо ви навіть до ефірів не готуєтесь, то я думаю, що якість цих ефірів час від часу буде не такою, яку ви хотіли бачити.
Я вас абсолютно розумію.
Так от, перед тим, як ставати перед телекамерами і мікрофонами, потрібно попрацювати, щоб бути готовим до того, щоб можна було знайти рішення. Ніколи в житті не можна було вирішити жодного питання, особливо пошуку таких складних компромісних кроків, коли рахується кожна обставина, кожна дія при великому хоралі, і тим більше, коли це йде в прямій трансляції.
Це зрозуміло.
За таких умов тільки озвучується рішення.
Тобто, на момент Погоджувальної ради ще... Перемовини не закінчилися.
Не закінчили.
І рішення не було досягнуто.
Вони якраз були в процесі.
Якщо підніметься питання про саморозпуск парламенту, де гарантія, що
немає
на
такого
цей
поняття,
не про саморозпуск, зверуйте, про розпуск парламенту хтось поставить, де гарантія, яким шляхом можна гарантувати, що парламент домовиться, щоб цього не було?
Я не бачу першої трагедії в цьому. Це нормальна практика багатьох
ми
країн.
Ми хочемо зберегти основну гілку, яка гарантує
багатьох
демократію
країн,
в цій країні.
Де, перевибори – це не є трагедія. Тобто це 3 місяці і працює новий склад парламенту. Це нормальна абсолютна річ. Хоча я зараз згоден, що чим рідше позачергові вибори, тим стабільніше в країні і тим краще. Чи зможемо ми знайти шляхи порозуміння на цьому? Ми пробували це робити вже. Сподіваюся, що колись знайдемо.
Дякую вам за розмову. Час наш вичерпано. Це була ваша свобода і Олександр Лавринович.